Diemžēl ir jārēķinās ar nopietniem sastrēgumiem vasaras laikā, ir sevišķi iedzīvotājiem, kas dzīvo Pārdaugavā, jo mēs arī labosim ielas Pārdaugavā. Tas nozīmē to, ka no Pārdaugavas līdz centram būs tik pagrūti vai ceļš jāplāno ilgāks nekā ierasts. Segumu atjaunosim mēs. Jūrmalas gatvē no Kurzemes prospekta līdz Kurzemes prospektam ļoti nopietnas darbs arī Kuldīgas ielā. Mēs veiksim uzlabojumu Slokas ielā, Mazajā Nomekņa ielā, Aleksandra Bieziņa ielā. Kārļa Ulmeņa gatvē būs uzlabojums, segumu atjaunosim arī nobrauktuvē no Kārļa Ulmeņa gatvas līdz Muksalas ielai. Virzienā uz centru būs nopietni darbi arī Balskas ielā, Paula Lejiņa ielā. Tā kā daudz ielas tiks labotas Pārdaugavā.